บทที่5อนาคตของท่านบทนำพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งรวมทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตมีหลายอย่างที่พระเจ้ายังไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับอนาคตแต่สิ่งต่างๆที่ได้เปิดเผยแล้วในพระวจนะก็เป็นประโยชน์และมีผลสำคัญต่อชีวิตของเราในปัจจุบันท่านคงจะเคยได้ยินถึงเจ้าฟ้าชายชาวเป็นราชทายาทของประเทศอังกฤษอนาคตของท่านถูกกำหนดไว้ตั้งแต่กำเนิดและตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านเตรียมตัวที่จะเป็นกษัตริย์ของประเทศอังกฤษต่อไปเช่นเดียวกับเราที่เป็นคริสเตียนพระคัมภีร์เปิดเผยว่าพระเจ้าได้กำหนดอนาคตของเราไว้ล่วงหน้าคือให้เราเป็นผู้ครอบครองอาณาจักรของพระเจ้าด้วยกับพระเยซูคริสต์วิวรณ์บทที่5ข้อที่10วิวรณ์บทที่20ข้อที่4วิวรณ์บทที่20ข้อที่6วิวรณ์บทที่22ข้อที่5เราจึงเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์โรมบทที่8ข้อที่17ชีวิตของเรหาจึงไม่ธรรมดาเราควรตระหนักเสมอว่าเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตแล้วเตรียมชีวิตให้เหมาะสมในปัจจุบันเจ้าฟ้าชายชาวทรงกำลังเตรียมตัวเป็นกษัตริย์เพื่อครอบครองเช่นใดพวกเราก็กำลังเตรียมตัวที่จะครอบครองเช่นนั้นประโยชน์ของการเรียนรู้เกี่ยวกับอนาคตจึงไม่ใช่เพื่อจะได้ความรู้เท่านั้นหรือไม่ใช่เพื่อจะสามารถทำในเวลาหรือลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่น่าจะเกิดขึ้นเท่านั้นซึ่งบางคนให้ความสนใจมากและมีทัศนะหลากหลายมากมายแต่การเรียนเกี่ยวกับอนาคตมีประโยชน์เพื่อเราจะเตรียมชีวิตให้พร้อมที่จะพบพระเจ้าพบพระเยซูและเพื่อจะพร้อมสำหรับการปรนิบัติพระองค์ต่อไปพระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนพระเยซูเสด็จมาครั้งแรก 2,000 ปีที่แล้วและพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเหมือนกันเมื่อพระเยซูเตรียมตัวที่จะกลับไปสู่พระบิดาพระองค์สัญญากับเหล่าสาวกว่าเราจะกลับมาอีกยอห์นบทที่14ข้อที่3ในเวลาที่พระเยซูถูกสอบสวนก่อนถูกตรึงที่กางเขนพระเยซูทรงทำนายว่ามนุษย์จะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่งมัทธิวบทที่24ข้อที่30และหลังจากพระองค์ถูกรับขึ้นกลับไปสู่พระบิดากิจการบทที่1ข้อที่9ทูตสวรรค์ได้กล่าวกับสาวกว่าชาวกาลิลีเอปอยทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นกิจการบทที่1ข้อที่11ตั้งแต่สมัยแรกๆของคริสตจักรคริสเตียนจึงมีความมั่นใจและความคาดหวังว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเขาจึงมักใช้คำอุทานว่ามารานาธาแปลว่าเชิญเสด็จมาเถิดวิวรณ์บทที่22ข้อที่17พวกเขาตระหนักเสมอว่าอีกไม่นานองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาจะเสด็จกลับมาและนำเขาออกจากความทุกข์ลำบากและการข่มเหงที่เขาเผชิญอยู่อาจารย์เปาโลมักจะคิดถึงเรื่องนี้เสมอส่งผลถึงชีวิตประจำวันของท่านแม้แต่การสอนของท่านเรื่องการหาคู่สมรส1โครินธ์บทที่7ข้อที่25ถึง31ก็ยังเกี่ยวข้องกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูพระเยซูจะเสด็จกลับมาช้ากว่าที่เราคาดหมายถึงแม้ว่าคริสเตียนมีความหวังว่าพระเยซูจะเสด็จมาเร็วๆนี้พระองค์ยังให้คำอุปมาหลายเรื่องที่เตือนเราว่าการมาของพระองค์อาจจะช้ากว่าที่เราคิดตั้งแต่มัทธิวบทที่24ข้อที่45จนถึงมัทธิวบทที่25ข้อที่46พระเยซูเล่าคำอุปมาสี่เรื่องคนใช้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในบ้านเรือนของนายหญิงสาวพรหมจรรย์ที่ไม่พร้อมนายที่ฝากตะลันไว้ให้คนใช้อารักขาและแก่กับแท้ทุกเรื่องมีความหมายเกี่ยวข้องกับการเสด็จกลับมาของพระองค์และอย่างน้อยในสามเรื่องแรกเราเห็นว่าบุคคลที่สำคัญมาช้าคือนายกลับมาช้ามัทธิวบทที่24ข้อที่48เจ้าบ่าวมาช้ามัทธิวบทที่25ข้อที่5นายที่ฝากตะลันไว้กลับมาหลังจากผ่านไปเป็นเวลานานมัทธิวบทที่25ข้อที่19พระเยซูจึงเตือนชัดเจนว่าการมาของพระองค์อาจช้ากว่าที่เราคาดหมายเราจึงไม่ต้องรู้สึกท้อใจหรือรู้สึกสงสัยเมื่อเราเห็นว่า 2,000 กว่าปีได้ผ่านมาแล้วและพระองค์ยังไม่ได้เสด็จมาดู2เปโตรบทที่3ข้อที่3ถึง4พระองค์ได้เตือนแล้วให้เราเฝ้าระวังและพร้อมเสมอถึงแม้ว่าพระองค์จะมาช้าและเมื่อพระองค์เสด็จมานั้นขอให้พระองค์พบเรากำลังปรนนิบัติพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ มัทธิวบทที่24ข้อที่45ถึง46พระเยซูจะเสด็จกลับมาวันไหนเรารู้แล้วว่าพระองค์จะมาช้าแต่พระองค์จะมาเมื่อไหร่ตั้งแต่สมัยแรกของคริสตจักรจนถึงปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า200ครั้งที่คริสเตียนพยายามทำนายว่าพระองค์จะมาวันไหนทุกครั้งที่ผ่านมาทำนายผิดพลาดหมดไม่เพียงแต่ผิดพลาดเท่านั้นแต่ทำให้ทั้งคริสเตียนและพระเจ้าเสียเกียรติในสายตาของโลกในเรื่องนี้เราสามารถมั่นใจว่าไม่มีใครรู้มีแต่พระบิดาเท่านั้นที่รู้พระเยซูตรัสไว้ชัดเจนว่าแต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตรมีแต่พระบิดาองค์เดียวมัทธิวบทที่24ข้อที่36ข้อนี้น่าจะให้เรื่องการทำนายวันเวลาของการเสด็จมายุติลงแล้วนอกจากนี้ขอให้เราฟังถ้อยคำที่พระเยซูตรัสกับสาวกวาดไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์กิจการบทที่1ข้อที่7แต่ยังมีคริสเตียนบางคนพยายามตีความหมายคำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูและการสิ้นสุดลงของยุคนี้โดยอ้างถึงเหตุการณ์บางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเช่นเหตุการณ์ทางการเมืองและยืนยันว่าสิ่งนี้ทำให้ข้อนี้หรือข้อนั้นสำเร็จการตีความหมายแบบนี้ไม่ค่อยมีหลักและตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาการตีความหมายแบบนี้ก็ผิดพลาดในการตีความหมายคำเผยพระวจนะควรตระหนักเสมอว่าคำทำนายอาจเกิดขึ้นหลายครั้งในลักษณะเดียวกันเราอาจไม่สามารถฟันธงว่าเหตุการณ์ที่โลกกำลังเจอในเวลานี้เป็นครั้งสุดท้ายหรือเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือเปล่ายกตัวอย่างพระคัมภีร์ทำนายว่าศัตรูหรือปฏิปักษ์ของพระคริสต์แอนติไครสต์หรือคนนอกกฎหมายจะมาก่อนการเสด็จมาของพระเยซู1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อที่3และคริสเตียนในอดีตเคยอ้างถึงคนที่โหดร้ายหลายๆคนว่าเป็นผู้นั้นแม้แต่ในสมัยของศตวรรษแรกอัครทูตยอห์นก็ยืนยันว่าบัดนี้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็มีมามากแล้ว1ยอห์นบทที่2ข้อที่18แสดงว่าคำทำนายเรื่องปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะสำเร็จหลายๆครั้งและเราอาจยังไม่เจอปฏิปักษ์สุดท้ายด้วยเหตุผลทำไมการเสด็จกลับมายังมาไม่ถึงอัครทูตเปโตรบายว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่2เปโตรบทที่3ข้อที่9ถ้าพระเยซูเสด็จมาแค่30ปีก่อนหน้านี้พวกเราหลายคนคงจะไม่มีทางรอดได้เลยเป็นพระกรุณาของพระเจ้าที่ยืดเวลาออกไปเพื่อเราจะได้มีโอกาสตอบสนองพระคุณของพระเจ้าได้ตายแล้วไปไหนตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่พระเยซูเสด็จมาครั้งแรกแล้วกลับไปสู่พระบิดาจนถึงปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ตายไปทั้งผู้ที่เป็นคริสเตียนและผู้ที่ไม่เป็นคริสเตียนคนเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนและเราทั้งหลายด้วยหักตายก่อนที่พระเยซูเสด็จกลับมาเราจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อผู้หนึ่งตายร่างกายและจิตวิญญาณของเขาถูกแยกออกจากกันเพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นไร้ชีพแล้วยากอบบทที่2ข้อที่26และผงคลีกลับสู่พื้นดินตามเดิมและจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานให้มานั้นปัญญาจารย์บทที่12ข้อที่7หมายความว่าร่างกายที่ยังอยู่ในโลกค่อยๆสลายตัวกลับไปสู่ดินแต่วิญญาณและจิตใจก็ไปสู่ที่ซึ่งพระเจ้าเตรียมไว้ในพระคัมภีร์เดิมแดนมรณะหรือแดนคนตายเป็นที่อยู่อาศัยของคนตายทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อแต่ในพระธรรมลูกาบทที่16พระเยซูกล่าวถึงเรื่องเศรษฐีคนหนึ่งและคนขอทานชื่อลาซารัสเป็นที่เข้าใจกันว่าลาซารัสเชื่อพระเจ้าแต่เศรษฐีไม่เชื่อทั้งสองคนตายแล้วไปอยู่ในคนและสถานที่ลาซารัสไปอยู่กับอับราฮัมหมายความว่าอยู่กับพระเจ้าส่วนเศรษฐีไปอยู่ในแดนมรณะเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักลูกาบทที่16ข้อที่23และระหว่างสองแห่งมีเหวใหญ่ที่ข้ามไม่ได้ลูกาบทที่16ข้อที่26นอกจากเรื่องนี้ยังมีการบันทึกถ้อยคำของพระเยซูบนไม้กางเขนถึงโจรที่รับเชื่อพระเยซูในวันนั้นพระเยซูตรัสว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเสมลูกาบทที่23ข้อที่43หลายคนจึงสรุปว่าแดนคนตายแบ่งออกเป็น2ส่วนผู้เชื่ออยู่กับพระเจ้าในส่วนที่เรียกว่าเมืองบรมสุขเสมแล้วผู้ที่ไม่เชื่ออยู่ในอีกส่วนหนึ่งที่มีความทุกข์ทรมาน ในพระธรรมวิวรณ์พระวิญญาณตรัสว่าคนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสุขพวกเขาจะได้หยุดพักจากการตรากตรำของเขาวิวรณ์บทที่14ข้อที่13และอาจารย์เปาโลเปรียบเทียบสภาพเหล่านี้กับการหลับ1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อที่13อย่างไรก็ตามสถานที่เหล่านี้ยังไม่ใช่สวรรค์หรือนรกและไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่ถาวรของผู้ตายแต่เป็นที่รอคอยจนกระทั่งพระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่สองเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาผู้เชื่อที่ตายแล้วนั้นจะเป็นขึ้นมาฝ่ายร่างกายแล้วจะปรากฏพร้อมกับพระองค์1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อที่16ถึง17เรื่องนี้และการพิพากษาและอื่นๆจะค่อยอธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไปตายดีตายโหงในบริบทไทยคนมักจะให้ความสนใจต่อวิธีหรือรูปแบบการตายคนที่ตายดีก็ตายอย่างสงบคนที่ตายไม่ดีก็ตายแบบทรมานหรือตายโหงและบางคนถือว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นสภาพที่เขาเผชิญอยู่ในแดนคนตายแต่พระคัมภีร์ไม่สนับสนุนความคิดเช่นนี้เมื่อบางคนเล่าเรื่องชาวกาลิลีที่ปีลาตเอาเลือดและเครื่องบูชาของพวกเขามาคละเคล้าด้วยการให้พระเยซูฟังพระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งหมดเพราะพวกเขาต้องทนทุกข์อย่างนั้นหรือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ท่านเองถ้าไม่กลับไปใจใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกัน18คนนั้นที่ถูกหอรบซิโลอัมพังทับตายท่านคิดว่าพวกเขาทำผิดมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดหรือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่ลูกาบทที่13ข้อที่1ถึง5วิธีหรือรูปแบบที่เราตายจึงไม่ได้แสดงว่ามีบาปมากหรือน้อยและไม่มีผลต่อสภาพที่เราจะเผชิญในแดนคนตายด้วยพระเยซูเองสิ้นพระชนแบบทรมานเมื่อพระองค์จ่ายค่าจ้างความบาปของพวกเราทั้งหลายที่ไม้กางเขนแต่ผู้ที่อยู่ที่นั่นที่เห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนอย่างไรก็เป็นพยานว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาระโกบทที่15ข้อที่39และในเวลานี้พระองค์ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาในสวรรคสถานเท่าที่เราการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูพระองค์มาในลักษณะผู้รับใช้ผู้ทนทุกข์แต่ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์นั้นพระองค์จะมาแบบผู้พิชิตและผู้ครอบครองให้สังเกตว่าเมื่อพระองค์มาทันทีสงครามต่างๆก็ยุติลงคนนอกกฎหมายก็จะปรากฏตัวขึ้นและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการเสด็จมาอันรุ่งโรจน์ของพระองค์2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อที่8และดูวิวรณ์บทที่19ข้อที่21แล้วส่วนมาที่ล่อลวงเขาทั้งหลายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกรรมฐานที่ซึ่งสัตว์ร้ายและผูห่อเผยพระวจนะเทศอยู่นั้นและพวกมันจะถูกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิจวิวรณ์บทที่20ข้อที่10พระธรรมวิวรณ์บทที่20กล่าวถึง 1,000 ปีมิลเลนียมวิวรณ์บทที่20ข้อที่1ถึง6มีแต่ข้อเหล่านี้ที่อ้างถึง 1,000 ปีอย่างชัดเจนคริสเตียนตีความหมายเรื่องนี้อย่างหลากหลายบางคนเข้าใจว่าหลังจากพระเยซูคริสต์เสด็จมาพระองค์จะปกครองโลกพร้อมกับธรรมิกชนที่สัตย์ซื่อเป็นระยะเวลา 1,000 ปีเป็นโลกตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่ใช่โลกใหม่แล้วหลังจากนั้นจะเข้าสู่เวลาแห่งการพิพากษาของพระเจ้าทัศนนิติความหมายของบทนี้ตามตัวอักษรและเรียกว่า premillennialอีกทัศนะหนึ่งถือว่าช่วงเวลาก่อนที่พระองค์เสด็จพอจะมาเป็นช่วงเวลาเปรียบเทียบกับ 1,000 ปีแต่อาจไม่ใช่ 1,000 ปีแบบตายตัวโดยเชื่อว่าเป็นเวลาที่ข่าวประเสริฐแพร่ไปทั่วโลกแผ่นดินของพระเจ้าปรากฏชัดยิ่งขึ้นโลกดีขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดพระองค์จะเสด็จมาทัศนะนี้เรียกว่า postmillennial แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีคนเชื่อตามทัศนะนี้เพราะเห็นว่าโลกกำลังแย่ลงและพระเยซูทำนายถึงความทุกข์ลำบากในวาระสุดท้ายมากกว่าสภาพที่ดีขึ้นแต่ยังมีอีกทัศนะหนึ่งเรียกว่า AMILLENNIAL ผู้ที่เชื่อในทัศนะนี้ตีความหมายข้อความในวิวรณ์บทที่20ข้อที่1ถึง6เป็นภาพเปรียบเทียบถึกเงินดินของพระเจ้าในโลกปัจจุบันคือการครอบครองของพระเยซูพร้อมกับคริสตจักรตั้งแต่การเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์จนถึงการเสด็จมาครั้งที่2เขาถือว่าการผูกมัดมารซาตานวิวรณ์บทที่20ข้อที่2เกิดขึ้นที่กางเขนแต่จะปล่อยวิวรณ์บทที่20ข้อที่7ในช่วงสุดท้ายของวาระสุดท้ายเพื่อจะถูกพิพากษา และถูกโยนลงไปในบึงไฟวิวรณ์บทที่20ข้อที่10เราจะเชื่อในทัศนะไหนก็ตามไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ต่อการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันและไม่มีผลต่อความเข้าใจสภาพสุดท้ายของแผ่นดินโลกใหม่แผ่นดินสวรรค์ใหม่และการรับใช้ของเราในอนาคตซึ่งจะอธิบายต่อไปผู้ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาฝ่ายร่างกายในพระคัมภีร์คำว่าเป็นขึ้นมาจากความตาย resurrection หรือ anastasis ในภาษากรีกไม่เคยมีความหมายว่าผู้ที่ตายแล้วยังมีชีวิตอยู่ฝ่ายวิญญาณแต่มีความหมายเสมอมาว่าผู้ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาฝ่ายร่างกายเป็นเรื่องที่พวกฟาริสีเชื่อแต่พวกสะดูสีไม่เชื่อกิจการบทที่23ข้อที่8ในพระธรรม1เทสะโลนิกาอาจารย์เปาโลเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์และทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมา1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อที่16และในพระธรรมโรมพระองค์จะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่โรมบทที่8ข้อที่11และในพระธรรมฟิลิปปีพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมีฟิลิปปีบทที่3ข้อที่21เราจึงเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายฝ่ายร่างกายเป็นส่วนของความรอดที่เรายังรอคอยอยู่ด้วยความหวังและเป็นความหวังของเราในงานศพของคริสเตียนว่าศพที่เรานำไปฝังหรือเผานั้นสักวันหนึ่งจะเป็นขึ้นมาใหม่โดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่เราเข้าใจยากแต่อาจารย์เปาโลอธิบายใน1โครินธ์บทที่15เปรียบเหมือนการหว่านเมล็ดลงในดินวันหนึ่งจะขึ้นมาและจะไม่เสื่อมสลายอีก1โครินธ์บทที่15ข้อที่35ถึง44หลายคนสนใจว่าร่างกายที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นจะมีลักษณะอะไรเราจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับเวลานี้ไหมเราจะเหมือนอายุเท่าไหร่ที่จริงในเรื่องนี้เราไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่อัครทูตยอห์นสอนว่าเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น1ยอห์นบทที่3ข้อที่2หมายความว่าเราจะมีร่างกายคล้ายๆกับกายที่เป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูสามารถอันตรธานไปหรือปรากฏตัวอย่างทันทีทันใดลูกาบทที่24ข้อที่31ยอห์นบทที่20ข้อที่19พระองค์สามารถเข้ามาในห้องโดยไม่ต้องผ่านประตูยอห์นบทที่20ข้อที่19แต่พระองค์ยังมีกายที่แต่ต้องได้ยอห์นบทที่20ข้อที่27เช่นเดียวกันเราจะมีกายที่มีความสามารถพิเศษกว่ากายเดิมในบางอย่างแต่ยังเป็นกายเดิมที่เป็นขึ้นมาและรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่ใช่กายที่สร้างใหม่แบบใหม่เอี่ยมจากไม่มีอะไรการพิพากษาที่พระที่นั่งสีขาวมีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใดฮีบรูบทที่9ข้อที่27หลังจากเราเป็นขึ้นมาฝ่ายร่างกายแล้วทุกคนจะต้องเข้าสู่การพิพากษาของพระเจ้าแล้วข้าพระเจ้าเห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นข้าพระเจ้ายังเห็นบรรดาคนตายทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้นแล้วหนังสือต่างๆก็ถูกเปิดออกและหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตคนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเล5นั้น3และถ้าพบว่าใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเขาก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟวิวรณ์บทที่20ข้อที่11ถึง15นี่คือการพิพากษาสุดท้ายซึ่งจะแยกผู้ที่เชื่อแท้จากผู้ที่ไม่เชื่อหรือจากผู้ที่อ้างว่าเชื่อแต่ไม่มีชีวิตที่สอดคล้องมี2ประเด็นผู้ที่ผ่านพ้นการพิพากษาเป็นผู้ที่มีชื่อไว้ในหนังสือแห่งชีวิตและมีการกระทำที่สอดคล้องเช่นเดียวกับพระธรรมยากอบที่ยืนยันว่าความเชื่อจะต้องมีการกระทำที่แสดงออกเป็นผลยากอบบทที่2ข้อที่14ถึง26ข้อความเหล่านี้มีความสำคัญมากต่อเราหลายครั้งพระเยซูสอนคำอุปมาเพื่อเตือนเหล่าสาวกให้เตรียมตัวพร้อมเพื่อวันนี้เช่นเรื่องบ่าวที่ซื่อสัตย์ในบ้านเรือนมัทธิวบทที่24ข้อที่45ถึง51เรื่องหญิงสาวพรหมจารีมัทธิวบทที่25ข้อที่1ถึง13เรื่องนักธุรกิจกับผู้อารักขามัทธิวบทที่25ข้อที่14ถึง30เรื่องแกะกับแพะมัทธิวบทที่25ข้อที่31ถึง46 ทุกเรื่องมีผู้ที่น่าจะพร้อมแต่สุดท้ายไม่พร้อมและเมื่อไม่พร้อมก็ถูกพิพากษาโดยไม่มีโอกาสอุทธรณ์เลยพระคัมภีร์ไม่ได้สนับสนุนความคิดที่ว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราสามารถปล่อยตัวตามเนื้อหนังได้เพราะว่าเรารอดอย่างปลอดภัยแล้วพระคัมภีร์สอนว่าความรอดไม่ได้ขึ้นกับการกระทำของเราเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึง9แต่เป็นพระคุณต่อเนื่องจากงานที่สำเร็จของพระเยซูที่กางเขนแต่ผู้ที่รับความรอดนั้นได้เข้าไปอยู่ในพระเยซูคริสต์มีชีวิตที่แสดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องการกระทำที่นำไปสู่การประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมในวันแห่งการพิพากษานั้นจะเป็นการกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อนั้นหากไม่มีการกระทำเช่นนี้ก็คงจะต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ผู้เชื่อที่แท้จริงนรกผู้ที่เข้าไปในการพิพากษาของพระเจ้าที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวและไม่ผ่านการพิพากษานั้นสุดท้ายจะต้องไปอยู่ในนรกพระเยซูเป็นผู้เดียวที่อธิบายถึงสภาพอันน่ากลัวของนรกซึ่งอาจจะเหมาะสมแล้วเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่สิ้นพระชนเพื่อคนจะรอดได้และไม่ต้องไปที่นั่นพระเยซูใช้คำต่อไปนี้อธิบายถึงสภาพของนรกเป็นที่ทรมานลูกาบทที่16ข้อที่23มีไฟซึ่งไม่อยู่เป็นนิดมัทธิวบทที่25ข้อที่41มีเตาไฟที่ลุกโพลงและมีการร้องให้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันมัทธิวบทที่13ข้อที่42เป็นการรับโทษเป็นนิดมัทธิวบทที่25ข้อที่46แท้ที่จริงเรายังไม่ทราบว่าสภาพของนรกเป็นอย่างไรแน่ๆเพราะว่าพระเยซูใช้คำเปรียบเทียบหลายคำเพื่ออธิบายแต่เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นที่น่ากลัวและไม่น่าอยู่อย่างมากคริสเตียนบางคนเชื่อว่าสุดท้ายพระเจ้าจะให้ผู้ที่อยู่ที่นั้นดับสูญไปแต่ยังมีข้อมูลไม่พอที่จะสรุปได้เช่นนั้นหากผู้ที่อยู่ที่นั้นจะต้องถูกทรมานโดยรู้ตัวตลอดนิรันดร์จริงจะต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่เราจะสามารถจินตนาการได้เพราะจะไม่มีความหวังอะไรเลยว่าวันหนึ่งความทรมานจะหมดสิ้นไปผู้เชื่อจะอยู่ในแผ่นดินโลกใหม่และแผ่นดินสวรรค์ใหม่คริสเตียนหลายคนเข้าใจว่าสภาพสุดท้ายของเราคือวิญญาณของเราจะอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์แต่ความเข้าใจเช่นนี้ผิดใน2แง่หนึ่งผิดเพราะว่าเราจะเป็นขึ้นมาฝ่ายร่างกายจึงไม่ใช่เฉพาะวิญญาณของเราที่จะอยู่กับพระองค์2ผิดเพราะว่าตอนท้ายของพระธรรมวิวรณ์ไม่ได้พูดถึงสวรรค์อย่างเดียวแต่พูดถึงสวรรค์และโลกอยู่ด้วยกันและข้าพระเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่และข้าพระเจ้าได้เห็นนครบกบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้าข้าพระเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่ในที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายวิวรณ์บทที่21ข้อที่1ถึง3เรายังไม่ทราบว่าลักษณะของโลกใหม่และสวรรค์ใหม่จะเป็นอย่างไรแน่ๆแต่พระคัมภีร์ให้คำเปรียบเทียบพอที่จะสรุปว่าจะสวยงามมากเสนอให้ท่านอ่านทั้งบทที่21และ22ของพระธรรมวิวรณ์และมีหลายอย่างที่พระคัมภีร์บันทึกว่าจะไม่มีในโลกใหม่และสวรรค์ใหม่ด้วยเช่นน้ำตาความตายความโศกเศร้าการร้องไห้การเจ็บปวดวิวรณ์บทที่21ข้อที่4คนบาปวิวรณ์บทที่21ข้อที่8พระวิหารแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นวิหารและแสงสว่างวิวรณ์บทที่21ข้อที่22ถึง23วิวรณ์บทที่22ข้อที่5เวลากลางคืนวิวรณ์บทที่21ข้อที่25วิวรณ์บทที่22ข้อที่5สิ่งมลทินวิวรณ์บทที่21ข้อที่27การสาปแช่งวิวรณ์บทที่22ข้อที่3เราเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์งานอภิเษกสมรสของพระเมษโปรดกองมาถึงแล้วและเจ้าสาวของพระองค์ก็เตรียมตัวพร้อมแล้วความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมษโปรดวิวรณ์บทที่19ข้อที่7ถึง9พระเจ้ามีจุดประสงค์อะไรในการทรงสร้างมนุษย์พระเจ้ามีจุดประสงค์อะไรที่ตาหาเราและทรงช่วยกู้เราให้รอดเมื่อเราลงทานในความบาปจุดประสงค์ก็เพื่อเราจะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์แท้ที่จริงการสมรสปัจจุบันเป็นเพียงภาพจำลองชั่วคราวของการสมรสที่ถาวรและสมบูรณ์ระหว่างเรากับพระเยซูดูเอเฟซัสบทที่5ข้อที่30ถึง31หลังจากพระเยซูสิ้นพระชนพระองค์กลับไปสู่พระบิดาเพื่อเตรียมที่ไว้สำหรับเรา ยอห์นบทที่14ข้อที่2เปรียบเทียบกับเรือนหอพระเยซูสัญญาจะกลับมารับเราเพื่อเราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ยอห์นบทที่14ข้อที่3และพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นมัดจำให้แก่เราเอเฟซัสบทที่1ข้อที่13ถึง14 2โครินธ์บทที่5ข้อที่5เปรียบเทียบกับแหวนมั่นผู้ที่ยังเป็นโสดนาคจะได้รับการหนุนใจจากความจริงเหล่านี้คือถึงแม้ว่าอาจไม่มีโอกาสดำเนินชีวิตตามแบบจำลองได้ในยุคนี้เพราะไม่มีโอกาสแต่งงานแต่การแต่งงานที่ถาวรและแท้จริงนั้นยังเป็นของท่านความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างพระเจ้าและมนุษย์จึงเป็นเป้าหมายเสมอมาของพระองค์สุดท้ายพระองค์จะได้สำแดงพระปัญญาอันมากล้นหลายด้านของพระองค์ต่อบรรดาทูตสวรรค์และสรรพสิ่งอื่นโดยทางคริสตจักรซึ่งเป็นเจ้าสาวที่พร้อมแล้วมีศักดิ์ศรีไม่มีด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยเอเฟซัสบทที่3ข้อที่10เอเฟซัสบทที่5ข้อที่26ถึง27การรับใช้ของเราในอนาคตบางคนเข้าใจผิดว่าเมื่ออยู่กับพระเจ้าแล้วเราจะร้องเพลงอย่างเดียวตลอดไปเป็นนิดเรายังไม่รู้รายละเอียดของยุคหน้ามากนักแต่พระคัมภีร์เปิดเผยเรื่องการรับใช้ของเราในอนาคตเพียงพอที่เราจะสรุปได้ว่าบทบาทหน้าที่ของเราในเวลานั้นจะมี2 อย่างที่เป็นหลัก 1 เราจะเป็นปุโรหิต 2 เราจะเป็นผู้ครอบครองพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและพวกเขาจะครอบครองบนแผ่นดินโลกวิวรณ์บทที่5ข้อที่10และดูวิวรณ์บทที่1ข้อที่5ถึง6วิวรณ์บทที่3ข้อที่21วิวรณ์บทที่22ข้อที่3ถึง5ในการเป็นปุโรหิตเราจะร่วมกันถวายการนมัสการแด่พระองค์พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์และผู้ปรนิบัติทั้งหลายของพระองค์วิวรณ์บทที่5ข้อที่8ถึง14ในการเป็นผู้ครอบครองนั้นเราจะปรนิบัติพระองค์โดยดูแลอาณาจักรของพระองค์ทั่วแผ่นดินโลกใหม่และแผ่นดินสวรรค์ใหม่เราจะมีหน้าที่ไม่เท่ากันเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของเราในเวลานี้พระเยซูให้คำอุปมาหลายเรื่องที่แสดงว่าเจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากมัทธิวบทที่25ข้อที่23บำเหน็จที่คริสเตียนจะได้รับในอนาคตน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือผู้ที่สัตย์ซื่อในสิ่งที่พระองค์ให้อารักขาในเวลานี้ก็จะมีโอกาสดูแลและรับผิดชอบงานของพระองค์มากยิ่งขึ้นในอนาคตจึงมีการเขียนไว้ว่าทุกคนก็จะได้บำเหน็จตามการงานของตน1โครินธ์บทที่3ข้อที่8เราจึงเห็นว่าการปรนิบัติพระเจ้าในเวลานี้เป็นเพียงการเตรียมตัวสำหรับการรับใช้อย่างถาวรในแผ่นดินของพระเจ้าในอนาคตเราจึงสามารถเปรียบเทียบตัวเองกับเจ้าฟ้าชายชาวราชทายาทของประเทศอังกฤษท่านกำลังเตรียมตัวที่จะเป็นผู้ครอบครองที่อังกฤษในอนาคตเช่นเดียวกันเรากำลังเตรียมตัวที่จะเป็นผู้ครอบครองต่อไปในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นอีกคือแผ่นดินโลกใหม่และแผ่นดินสวรรค์ใหม่มีผลต่อเราในปัจจุบันนี้อย่างไรจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องเกี่ยวกับอนาคตไม่ใช่เพื่อเราจะมีความเข้าใจอย่างละเอียดในแต่ละเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์เผยถึงเพราะตามที่เราเห็นมาแล้วบางอย่างเราเข้าใจได้แค่ส่วนหนึ่งแต่จุดประสงค์ของการเรียนเกี่ยวกับอนาคตก็เพื่อเราจะเตรียมตัวและเพื่อเราจะพร้อมเมื่อพระเยซูเสด็จมาให้เราเตรียมตัวพร้อมตามที่พระเยซูเตือนหลายครั้งผ่านคำอุปมาต่างๆเราจะเป็นหญิงสาวพรหมจรีที่ฉลาดที่ได้สะสมชีวิตที่เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณและมีกำลังฝ่ายวิญญาณพอไม่ใช่เฉพาะพอดีถึงเวลาเจ้าบ่าวจะเสด็จมาแต่พอสำหรับงานเลี้ยงและงานรับใช้ต่อจากนั้นด้วยมัทธิวบทที่25ข้อที่1ถึง13เราเตรียมตัวพร้อมได้โดยการเอาใจใส่ชีวิตฝ่ายวิญญาณการตอบสนองและการยอมจำนนกับพระเจ้าและโดยการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องและบัดนี้ลูกทั้งหลายเอ๋ยจงอยู่ในพระองค์เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราจะได้มีความมั่นใจและไม่ต้องหลบพระพักตร์พระองค์ด้วยความละอายเมื่อพระองค์เสด็จมา1ยอห์นบทที่2ข้อที่28น่าเสียดายมากถ้าเราไม่เตรียมตัวพร้อมให้เราสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระองค์ให้ทำในปัจจุบันให้เราใช้ของประทานและสิ่งอื่นๆที่พระองค์มอบไว้ให้เราอารักขาอย่างสัตย์ซื่อวิธีที่เราจะสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวเองไว้ในสวรรค์มัทธิวบทที่6ข้อที่20คือโดยใช้สิ่งที่เรามีในโลกนี้อย่างสัตย์ซื่อมีความรับผิดชอบและใช้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จมาและคิดบัญชีกับเราเราได้ใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้เป็นพระพรทวีคูณหรือได้ฝังสิ่งเหล่านั้นไว้ใต้ดินโดยความละเลย มัทธิวบทที่25ข้อที่14ถึง30ให้เราดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับการเป็นผู้ครอบครองในอนาคตเราจะเป็นผู้ปกครองโลกต่อไปเราจึงควรประพฤติอย่างเหมาะสมในเวลานี้เราควรวางตัวอย่างถูกต้องมีการกระทำที่แสดงความชอบธรรมความยุติธรรมความรักความเมตตาไม่ใช่เพราะเป็นกฎบัญญัติหรือเพราะหวังผลใดๆตามมาแต่เพราะมันสอดคล้องกับคุณธรรมของผู้ครอบครองของพระเจ้าเราหวังจะเป็นอย่างไรในอนาคตขอให้เราดำเนินอย่างนั้นในปัจจุบันโดยทางนี้เราสามารถนำสภาพที่ประเสริฐของอนาคตให้เป็นจริงในปัจจุบันได้แม้จะเล็กน้อยก็ตามเช่นอาจารย์เปาโลเตือนพี่น้องโครินธ์ไม่ให้ฟ้องกันและกันในศาลท่านไม่ได้เตือนเขาโดยอ้างถึงกฎบัญญัติและไม่ได้อ้างถึงผลที่อาจจะตามมาแต่ได้อ้างถึงว่าพี่น้องโครินธ์จะเป็นใครในอนาคตท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าธรรมิกชนจะพิพากษาโลกและถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลกท่านไม่เหมาะจะพิพากษาเรื่องเล็กน้อยหรือ1โครินธ์บทที่6ข้อที่2เราจึงควรคำนึงเสมอว่าเราจะเป็นใครต่อไปแล้วดำเนินอย่างสอดคล้องในปัจจุบันให้เราตั้งความหวังถึงแม้ว่าในโลกนี้เราจะมีความทุกข์แต่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและเป็นผลแรกของทุกสิ่งที่จะเป็นขึ้นตามมาถึงแม้ว่าทุกสิ่งอาจดูเหมือนว่ากำลังคร่ำครวญอยู่แต่เป็นการคร่ำครวญแบบเดียวกับผู้หญิงที่กำลังจะคลอดลูกเป็นความเจ็บปวดที่เต็มไปด้วยความหวังว่าอีกไม่นานจะได้เห็นลูกเช่นนั้นละอีกไม่นานพระเยซูจะเสด็จมาแล้วยุคใหม่จะมาถึงทุกสิ่งจะเข้าอยู่ในสภาพที่ดีภายใต้การครอบครองของพระองค์เราจึงมีความหวังเสมอความหวังที่ไม่ช้าไม่นานพระเยซูจะเสด็จมาแล้วความรอดของเราก็จะสมบูรณ์คริสเตียนทุกยุคทุกสมัยมีความหวังอันเดียวกันเป็นเหตุที่เราร่วมกันขอเชิญพระเยซูเสด็จมาเถิดพระองค์ตรัสว่าเราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนอาเมนพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดวิวรณ์บทที่22ข้อที่20